Li Rojavayê Kurdistanê di 29 meha yekê de devera Efrînê jî weka kantona sêyemîn hat îlankirin. Berî Efrînê 21 mehê kantona Cizîrê di 27 mehê de jî kantona Kobanê hat bû îlankirin. Di demek ku civîna Cenevre dû devam dikir, îlankirina kantonan di rexên cuda yên siyaseta Kurdan de nirxandinên ji hev cuda derdixe holê. Lêkolîner û siyasetvanê Kurdî Seîd Veroj li ser Rojava û Sûrî de xebatan dike, ji bo dengê Amerîka got îlankirina kantonan ber Sivekî bû ji bo Kurdên ku beştera Cenevre dubûn. Her wiha wî got, ji ber ku peyê de nehat vexwendin, civînê wek Lozana duyemîn îlan kir.
Kurdên ku beştarê civîna Cenev didûbûn, ew Kurd jî hûnzan Encûmena Niştimanî ya Kurdan, berpirsyarê wî beştarê Cenev didûbûn, aliyê peyê de civîna Cenev didû weka civînekî neyînî îlan kirin. Berya ku civîn çêbe, ser dixwestin ew jî beştar bûn, lê pişî ku ew nehatin vexwendin, Cenîva civîna Cenev didû we civîna Lozana duyemîn îlan kirin. Ji ber ku ew nehat vexwendin, ew beştar nebûn, ku ew beştar bûbûna bawer dikim Lozana duyemîn nawî navekî din wî pez nêwî bidanan. Ji ber vê yekî carek ew tekna peyadeyê li hemberê civîna Cenev didû, bi ser keve ser nekeve tişekî dine. Wê çiqas feyda bîne ew jî tişekî dine. Lê axir civînekî navneteviye û paşaroja Sûriyê û Kurdî nav da tête münaqaşelek kirin, tête gengeşik kirin.
Said Veroj destnîşan kir ji ber ku Amerîka û Avrupa PYD wek alîgirê rejima Sûrî dibînin, beşdarbûna PYD qebûl nekirin ji bo Cenevrê. Siyasetvanê Kurd destnîşan kir bi îlankirina kantonan PYD xwest bersivek bide civîna Cenevrê.
Amerîka û Avrupa beşdarbûna PYD qebûl nekirin, sedemê vê yekî jî hemû aliya bi yek dengî gotin PYD alîgirê rejime ji ber vê yekî em qebûl nakin di gel muhalefeta Sûrî beşdarî rejîmê ve. Piştî vê pêvajoyê îlankirina kantona ji mirovek reaksyonekî li hember civîna Cenev didov.
Veroj got parvekirina sê parçeya ji bo kantonan tê wateya parçekirina Kurdistana Rojavayê.
Ji bo çareseriya mesela Kurd li Rojavayê Kurdistanê wê çi bîne? Carekî Kurdistana Rojava li ser sê parçeya da, ser sê kantona da parvekirin, parçekirina Kurdistana Rojava di nava xwe da ye. Yani sê kanton diyarkirina. Ji ber ku van kantona navendekî ku buwan ve girêdayî be, û ew navend weka navendekî fermiya rêvebiriya Kurd û maf û azadiyê milletê Kurd bi kanûnê ve bi yasayê ve girêdayî bin bêne kabûl kirin, tişek wisa tune, yek alî kanton îlan kirin pir mana wî nîne. Weka îlankirina xweseriya demokratîk li Diyarbekir. Li Diyarbekir Temmuza 2011 da xweseriya demokratîk hat îlan kirin. Dawî jiyana me Kurda da çi guherî? Ew xweseriya demokratîk di pratîkê de çi îfade dike? Ger xweseriya demokratîk be, otonomî be, kanton bin, vana bi lihevatina rêvebiriya navendî, bi lihevatina dewleta rêvebirina dewleti ya navendî ancak mümkün dibe. Lê bi serê xwe îlankirina kantonekî tiştekî bê maneye, wê tiştek jî ji Kurdan re tune, ha çi ev valayî kî çêbûye vê valayî dixwazin bi awakî tucekin û xwe jî bi van kantona li ser milletê Kurdê Rojavayê Kurdistanê farz bikin. Eger ew nebûne, baş e çima PYD encûmena gel yek alî kanton îlan kirin û Kurdê din em zanin ku çarde partî di nav encûmena niştimaniya Kurdê jî digin, ew neşirîgê vê îlan kirinine.
Her wiha got, bi îlankirina kantonan mesela Kurd Asiya bi meseleyek idari ve girdidim û ev yek mesela Kurd eber bi beçareseriye ve bibe.
Yani kanton zemzanın ev modela ku heye li dünyayı li velati İskandinavya'yı kanton tişeki idariye ne statuki siyasini ne statuki idariye bir velatiye. Ve ve havayı peyede mesela 3-4 milyon Kurdi Rojava'yı Kurdistanici mesele ki siyasi derhiz ani mesele ki idari ve girdi. Bir min ew jî ji bo paşaroja milletê Kurd ew ê Kurda têxe tengasiyê û daxwazên milletê Kurd ew ê berjêr bînin, berxwar bike. Ber vê yekî ez bi xwe tiştekî gavekî erînî û gavekî ku milletê Kurd li vê derê ber bi siyasîkî statû û ya siyasî bibe, ber bi çareseriyekî siyasî bibe nîne, mesela Kurd Rojavayê Kurdistanê anî qonaxa meselekî îdarî, ew jî tiştekî nera.
Prez Veroj got, rewşa niha li Rojava destkeftiyên Kurdan kiriye nav xeternakek û bingeha şerê navxweyî çêdike. Her wiha dibe ku navbera partiyên Kurd li Rojava alostur bibe. got civîna Cenevre ji bo paşeroja Sûrî hat birêvebirin û divê wekî ku hemî mesela li wir were çareserkirin lê neyê nihêrtin. Said Feroj destnîşan kir di civîneka navnetewî a siyasî de hebûna Kurdan tiştekî giring bû.
Şaku Vega ve Rojava Kurdistan ketiye rewşe ki خطرناك hem destkestin milleti kul xisiya خطرناك taluke ki girin hem ji dinav kurdada zemina şerri nafayı çedike ew ji mıxabın bu milleti kul tişeki nexweşe
Le kolineri Kurd diyar kir Lozana duyemin ewe ilan kirna kantonan Arre ve Briya Heremi Rojava Kurdistan'e.
Civîna navnetewiya siyasî da hebûna Kurda tiştekî giring bû dema ku beşdarbûna PYD nehat kabul kirin beşdarbûna enekesî diviya ku PYD jî kêfxweş bikire ku Kurd divê derê hene Kurd tu nebûna wê çi bûye anca em bêjim PYD beşdarê civîna Cenev dido bibû werna civîn nedibû Lozana Duyemîn Lozana Duyemîn ewe ku vê gavê PYD weke kanton îlan kirina desthilatiyê herêmî ne yanî îdarî ne dema ku tu bi xwe rewşekî nû ye Lozanê pêk bînî û Vale, hoje bu iş sujdar bu ki, ev tüşteki ne akla, ne tüşteki ne lübecevendi milleti kurda. Bir amın mümkün hem lü Suriye, hem lü Rojava'yı Kurdistan'ı alozi hin betir, u demek ki direjdi don bıke.
Siyasetvanê Kurd destnîşan kir mesela Rojavayê Kurdistanê da li ser PYD giraniya rejima Îran, Sûrî û Rûsyayê heye. Ger ev hêz nexwazin li hevkirina PYD ê aliyedin ên Kurd ve zehmete. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.